Наступаюча пам'яткова вечеря. Це робіть на спомин про мене. 1 Коринтян 11 з 24 по 25. Вечеря, яку наш Господь встановив як згадку про свою велику жертву за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи усього світу, вражає своєю властивістю і простотою. Великі люди у світі завжди шукають абсолютно інших засобів увіковічнення своєї пам'яті. Вони можуть по-різному нагадувати своїм послідовникам про власні заслуги і свою велич. Але це точно не буде пригадуванням і вшануванням їхньої смерті. Особливо, якщо у випадку нашого Господа ця смерть була принизливою і ганебною, як смерть злочинця. Хтось інший, напевне, велів би витягти медалі, що нагадують якісь його великі діла, якби до них, наприклад, належало пробудження Лазаря, або заспокоєння бурі на морі, або тріумфальний в'їзд в Єрусалим, коли натовп вистеляв шлях пальмовим віттям і вигукував «Осанна царю». Але наш Господь вибрав як згадку про себе те, що було у Його і в Божих очах найбільшим Його ділом, Його жертву за нас. Те, що Його справжні послідовники, і тільки вони цінуватимуть більше, ніж будь-яку іншу особливість його місії. Так, його послідовники могли б цінувати щось, що нагадувало б про його чудові слова чи діла, але світ також цінував би ці речі. Але цінність його смерті як нашої викупної жертви, основи нашого примирення і поєднання, ніколи не була ніким повністю усвідомлена, за винятком посвяченої малої чи рідкі вибраних. Саме для них це пригадування було влаштоване і встановлене. І хоч там був Юда, він однак узяв мочений кусок і вийшов від них ще до того, як вечеря закінчилась. Це без сумніву представляє те, що у кінці цього віку, перш ніж мала чи рідка закінчить свою частку спільності з своїм Господом у його стражданні, вмочений кусок правди стане таким сильним, що виведе з їхнього числа і спільності вірних усіх тих, хто належним чином не цінуватиме викупу, даного Божим агнцем для відпущення гріхів світу. 1 Івана 2,19. Дата пасхальної вечері. Дата пасхальної вечері, коли євреї їли ягня, пригадуючи своє визволення з єгипетського ярма і врятування своїх первородних у той час, встановлювалася, звичайно, єврейським методом підрахунку часу, тобто місячним часом. 2 Мойсея 12, з 2 по 14. Неділя чи місяці так, як це робимо ми, вони чекали, щоб новий місяць на небі позначив початок нового місяця. А різниця між сонячним часом і місячним часом вирівнювалася через постійний початок нового року появою нового місяця близько весняного рівнодення. Святкуючи релігійні свята, євреї досі дотримуються цього методу підрахунку. І оскільки наш Господь, апостоли і рання церква користувалися цим же правилом, для визначення дати щорічного святкування останньої вечері нашого Господа, ми також це робимо. Перший новий місяць після весняного рівнодення визначений цього року, 1913 року, в єврейському альманасі як 8 квітня, ймовірно, дані з Єрусалиму. О 6 годині попереднього дня починається перший день, єврейського місяця Нісан, першого місяця єврейського священного року. Євреї починали рахувати з першого Нісан і на 10-й день вибирали з отари пасхальне ягня. На 14-й день, повний місяць між вечорами, у будь-який час між 6-ю годиною 13-го і 6-ю 14-го Нісан ягня було вбите і спожите. 15-го дня починалося їхнє свято Пасхи, що тривало 7 днів, перший і сьомий день якого святкувалися як особливі свята, як сабатні дні або священні дні. 2 Мойсея 12:16. На 16-й день приносився Господу гомер первоплодів ячмінного жнива, а 50 днів пізніше, день П'ятидесятниці, вони приносили Господу два хліби колихання. 3 Мойсея 23:17. Як сонце є символом Христового царства, так місяць символізував Ізраїль як народ. Об'явлення 12:1. 12, а часом 13 лунацій символізують покоління того народу. Місяць був повним під час розп'яття Христа. Відразу після того він почав зменшуватись. І зменшувався стільки ж часу, скільки до того збільшувався. Отже, Христова смерть була поворотнім пунктом між двома рівними частинами історії Ізраїлю. Дивіться дослідження Писання, другий том, сторінка 218. Оскільки тим євреям, які були нечисті і тому не могли властиво справляти Пасху в її належний день, було дозволено робити це 14-го дня 2-го місяця, при наступному повному місяці, 4 Мойсея 9, з 18 по 13, з 8 по 13. У тому, напевне, є лекція, що усі, хто не зміг через незнання прийняти Месію як свого відкупителя, коли він був представлений їм, матимуть нагоду зробити це, коли в часи реституції усього їхній народ місяць знову буде повний благословення у другому жниві. Ці речі, які євреї робили щороку, були образами більших і величніших подій. Вибирання ягняти на 10-й день представляло те, як, якщо б Ізраїль мав бути благословенний і признаний церквою первородних у позаобразній пастці, вони мусили тоді прийняти Ісуса. За 5 днів до свята Пасхи і за 4 дні до Його розп'яття, і саме тої дати наш Господь остаточно представив себе тому народу, коли, як їх цар, уїжджав в те місто на ослі. Порівняйте Івана 12, з 12 по 16. Однак вони не захотіли прийняти Божого Агнця і були відразу відкинені, переставши бути образним первородним. 14-й день, який цього року 1913 рік, почнеться о 6-й годині вечора в неділю 20 квітня і триватиме до 18-ї години 21-го числа, був днем, коли пасхальне ягня мало бути вбите і з'їджене. І єврейський підрахунок часу, без сумніву, божественно влаштований саме з цією ціллю, дозволяв споживання останньої вечері того самого дня, коли наш Господь був розп'ятий. Пасхальна вечеря з ягняти, зілля і опрісноків для виконання закону, який не був закінчений раніше Христа, споживалася незадовго після 6-ї години. Далі вони перейшли до встановлення пам'яткової вечері з хлібом і вином, що представляли тіло і кров позаобразного агнця. Пізніше це кожного разу, щороку, мали святкувати його послідовники замість
споживання буквального ягняти.
Пригадуючи позаобразного агенця і великий перехід позаобразних первородних, забезпечений його кров'ю, колихання снопа ячмінного первоплоду на 16 Нісан на другий день після Сабату або свята Пасхи 15 числа представляло воскресіння Христа, нашого Господа, як первістка серед покійних. 1 Коринтян 15:20. Тут є найміцніший з усіх можливих доказів правильності позиції, зайнятої в дослідженні писання другий том, що наш Господь не був 3 повних 24-годинних днів в могилі, а лише частини 3 днів і ночей, що Він був розп'ятий дня, що відповідає нашій п'ятниці в обід, і воскрес у час, що відповідає нашому недільному ранку. Цей образ показує, що пасхальне ягня мало бути вбите певного часу протягом 14-го Нісан, а жертва колихання снопа первоплоду мало відбутися 16-го числа. І це повинно стати вирішенням цього питання для всіх. Це погоджується з повтореним твердженням з 1 Коринтян 15:4 і Луки 24:46, що наш Господь встав на третій день згідно Писання. Цей вірш про первоплід є єдиним образом, до якого ми звертаємось як до вказівки на час воскресіння нашого Господа. Також той факт, що історія представлена переказами і звичаями, вказує на Великодню п'ятницю і Пасхальну неділю як на святкування смерті і воскресіння нашого Господа, повинен мати якийсь вплив на таку просту справу, якщо не будуть знайдені якісь мотиви чи причини для перекручення дат. Єдиним віршем, який наче заперечує усі ці факти, є вираз, що наш Господь буде 3 дні і 3 ночі в землі, і йому можна дати тільки одне пояснення. Цей вираз вживається в загальному, а не в конкретному значенні. І ночі згадуються для того, щоб виключити всяку думку про припинення смерті раніше третього дня. У такому світлі цей вираз може означати, що протягом частин 3 днів і ночей наш Господь мав бути в гробі. У будь-якому випадку доказ є достатнім, що Він помер 14-го Нісана, а встав 16-го Нісана, на третій день після цього. 2 хліби колихання, що приносилися на 50-й день, день П'ятидесятниці, символізували представлення церкви перед Богом і її прийняття через заслугу великого первосвященника, на що вказувало помазання Святим Духом у день П'ятидесятниці. Церква в дійсності є лише одним хлібом, 1 Коринтян 10:17, а 2 хліби представляють те ж саме, що й 2 козли представляли у день примирення. Це означало, що хоч усі представлені були прийняті для Бога через Ісуса Христа, Він однак знав, що не усі представлені виконають до кінця умови вірності. Отже, 2 хліби представляли 2 класи посвячених – переможну, малу чи рідку, і велику громаду посвячених Божих слуг, які не запевнять цього високого поклику тою перемогою над світом, яку вони могли і мали здобути. Метод підрахунку дати Великодньої п'ятниці і Пасхальної неділі серед єпископальних і римокатоликів відрізняється від вищевказаного в наступному. Вони святкують Пасхальну неділю у першу неділю після першого повного місяця за весняним рівноденням,
А п'ятниця перед цим признається як Великодня п'ятниця. Цей метод підрахунку був встановлений Нікейським собором у 325 році нашої ери як альтернативна єврейському методу, який ми признаємо. Але назва Пасха залишилася ще довгий час. Тільки після того, як папство набуло політичного впливу і несвідомі погани почали примикати до системи, яка користувалася прихильністю уряду, назва Істер зайняла місце Пасхи, бо приблизно одночасно з Пасхою погани мали свято своєї богині Істер, германське Остара, Естери, богині весни. Це був один з численних методів, прийнятих чеснолюбним кліром, щоб набути численність і вплив. Часом ці два методи підрахунку, єврейський і римокатолицький, визначають ті самі дні, але не часто. Буває, що їхні результати відрізняються майже на місяць. Тиждень євреї будуть святкувати Пасху як свято, починаючи з 22 квітня о 6 годині 21 квітня, 15 Нісан. Ми у пам'ятковій вечері не святкуємо святкового тижня, але попередній день, 14 Нісан, починаючи з вечора 20 квітня, говорячи завжди за 1913 рік, який є річницею властивої дати вбивання і споживання пасхального ягняти, річницею смерті нашого Господа Ісуса, істинного Божого Агнця, завдяки жертві котрого Церква Первородних переходить від смерті до життя, щоб бути завершеною у першому воскресінні. Поза образ пасхального святкового тижня відповідає радості серця всіх первородних істинного Ізраїлю. Сім днів означають досконалість чи повноту радості і спасіння. Ми навели деталі, пов'язані з підрахунком, як загальну відповідь на багато питань у цій темі. Але причиною цього не було якесь вагоме значення або ярмо у стосунку точного дня річниці. Ми не признаємо жодного ярма для тих, що визволені Христом. Хоч ми і бажаємо святкувати пам'яткову вечерю властиво в її відповідну річницю, про що говорив наш Господь, кажучи: «Це робіть кожен раз, коли святкуватимете цю щорічну пам'ятку, на спомин пригадування про мене». Ми більше вважаємо це привілеєм, аніж обов'язком. І якщо ми часом помилимося у питанні вибору дня, не знаючи, чи не розуміючи, то віримо, що Господь прийме наші добрі наміри, пробачить помилку і дасть своє благословення. Фактично, ми віримо, що Господь приймає добрі наміри багатьох своїх дітей, котрі через помилкові вчення і людські традиції вибирають якийсь інший час і пору для святкування цієї пам'ятки Його смерті, а не в річницю, яку Він вказував. Подібним чином ми можемо симпатизувати патріотичним наміром людини, яка святкувала б незалежність Сполучених Штатів 3, 4 або 50 раз на рік, забуваючи про дату або не знаючи, що 4 липня є річницею тої події і було призначене як властива дата для її святкування. Цю правду, як і інші правди, що довго були закидані сміттям темних віків, Бог сьогодні виявляє своєму народу. І усі, котрі справді є Його народом, прагнуть правди і права на це, як і на всі інші теми, відкриті в Божому Слові. смерть Господню звіщаєте. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: «Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене». Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: «Ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити, на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб і чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде». 1 Коринтян 11:23-26. Немає потреби дискутувати з чесними розумами, що мається, а що не мається на увазі у виразі «Господня смерть». Деякі, сильно прагнучи звільнитися від доктрини викупу, чи прагнучи звільнитися від логічних висновків, пов'язаних з доктриною викупу, твердять, незважаючи на те, що усе Писання говорить по-іншому, що наш Господь Ісус мав дві смерті. Одна, коли Він прийшов у світ, а інша на Голгофі. І що смерть людини Ісуса, який дав себе на викуп за всіх на Голгофі, була менш важливою, ніж та інша. Здається, вони свідомо ігнорують факт, що Писання говорить: «Бо що умер він, то один раз умер для гріха». І що та одна смерть і єдина смерть, про яку коли-небудь говорив наш Господь або його апостоли, була на Голгофі. Згідно слів апостола, він говорить про смерть, якої він має зазнати в Єрусалимі. Ця одна і єдина смерть нашого Відкупителя є тим, що символізує цією пам'яткою. Це його тіло, зламане за нас, заслуги і життя котрого мусять приймати усі, котрі хочуть мати вічне життя. Хай ніхто вас не зводить у цьому важливому питанні. Але як водне хрещення не є головним, а лише символом, що представляє реальність, так і приймання символів хліба і вина є лише символом важливішого свята, нашого прийняття заслуги Христа, яка забезпечує нам вічне життя через Його зламане тіло і пролиту кров. Ось так, вірою приймаючи Його закінчену жертву, і так само вірою, як Він звелів, присвоюючи собі усі заслуги і досконалості, і права, які людина Христос Ісус мала і віддала у смерті за нас, ми справді годуємо наші серця хлібом вічного життя, хлібом, який Бог послав нам з неба. Це справжній хліб, споживання котрого дає вічне життя. Це, в першу чергу, є тим, що буквальний хліб символізує і означає для усіх, хто приймає його правильно і свідомо. Це пригадування викупу Адама і його роду з рабства гріха і смерті. Хліб і чаша. Ще одна думка. Хліб був прісний. Закваска є зіпсуттям, елементом розпаду, а тому є образом гріха, зіпсуття і смерті, яку гріх виконує в людстві. Отже, цей символ говорить про те, що наш Господь Ісус був вільний від гріха, агнець без вади чи пороку, святий, незлобливий, невинний. Він належав до Адамового роду, і якби він отримав життя звичним чином від якогось земного батька, то також мав би в собі закваску Адамового гріха, як і усі інші люди, але його непорочне життя походило з вищої небесної природи, будучи змінене до земних умов. тому він і названий «Хліб з неба» Івана 6,41. Тож цінуймо чистий, прісний, невинний хліб, даний Богом, і споживаймо його, споживаючи і засвоюючи правду, а особливо його правду, присвоюючи собі вірою його праведність, і признаваймо його як дорогу і як життя. Апостол через божественне об'явлення передає нам додаткове значення цієї пам'ятки. Він показує, що хліб представляв не тільки нашого Господа індивідуально, але що після того, як ми прийняли його, після того, як ми були виправдані, присвоюючи його праведність, ми через посвячення приєднуємося до нього як частина одного зламаного хліба, харчу для світу. 1 Коринтян 10:16. Це показує нам наш привілей, як виправданих віруючих, мати участь сьогодні у стражданнях і смерті Христа. Умова, на якій ми можемо стати співспадкоємцями з ним у майбутній славі і співпрацівниками у великій справі благословення і давання життя всім родам землі. Апостол виражає цю думку неодноразово і в різних обставинах, але ніколи так сильно, як у цьому випадку, що церква, тіло Христа, дивися Колосян 1:24, своїм головою є одним хлібом, що ламається протягом віку Євангелії. Це вражаюча ілюстрація нашого союзу і спільності з нашим головою. Тому що є один хліб, ми, багато осіб, є одне тіло. Бо ми усі маємо участь в одному хлібі. Хліб, який ми ламаємо, чи не є це участь у тілі помазанця? 1 Коринтян 10, 16-17. Плід виноградини представляє пожертвуване життя нашого Господа. Це кров моя, символ життя, відданого в смерті, нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Пийте з неї всі. Матвія 26, 27-28. Саме через віддання його життя як викупу за життя Адамового роду, яке забрав гріх, право до життя, може належати людям через віру і послух в умовах нового заповіту. Римлян 5, 18-19. Пролита кров була цінною викупу за всіх, заплаченою за всіх самим відкупителем. Але те, що він передав чашу учням і попросив їх пити її, було запрошенням їх стати учасниками його страждань. Або, як це називає апостол Павло, доповнити недостачу терпінь Христових. Колосян 1:24. Це була пропозиція нам, якщо ми, будучи виправдані вірою, добровільно візьмемо участь у Христових стражданнях через служіння його справі, то Бог уважатиме нас членами тіла Христа, а також учасниками у стражданнях Ісуса. 2 Тимофія 2:12, Дії 9 з 1 по 5. Чаша благословення, за яку благословляємо Бога, чи не участь то в крові, пролитій крові смерті помазанця? 1 Коринтян 10:16. Тільки б ми усі могли усвідомити цінність чаші і могли благословляти Бога за можливість розділити з Христом його чашу страждання і сорому. Усі такі можуть бути певні, що вони будуть прославлені разом з ним. Римлян 8:17. Наш Господь також так трактував чашу, вказуючи, що вона означала нашу участь у його соромі, нашу частку в його жертві, нашу смерть як людини. Наприклад, коли його запитали два його учні про обітницю майбутньої слави на його престолі, він відповів їм: «Не знаєте, чого просите? Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму?» На їхнє сердечне запевнення він відповів: «Ви питимете мою чашу». Сік винограду говорить не тільки про чавлення винограду, поки не вийде кров, але й говорить про подальше освіження. Так само ми, які зараз маємо частку у стражданнях Христа, незабаром матимемо також частку в Його славі, честі і безсмерті, коли з ним питимемо нове вино у царстві. Доки він прийде. Яке повне значення цього вислову? Оскільки наш Господь, який встановив пам'яткову вечерю, не поставив жодної границі для її святкування, цей вислів апостола не треба розуміти як обмеження того часу, в якому є властиво пригадувати смерть нашого Господа Ісуса, нашу відкупну жертву і наше посвячення з ним для жертвування. Скоріше він показує, що цю справу не треба вважати обмеженою на кілька років, а треба постійно святкувати до другого приходу Господа. Згадуючи і говорячи про другий прихід нашого Господа, апостол включає в цей вираз збирання і прославлення з Христом Його церкви, або царства, щоб керувати світом і благословляти Його. Це простий і властивий спосіб вираження справ, які так тісно пов'язані і настільки залежні одна від одної. Христос, голова і тіло, приходить, щоб правити світом сильній і великій славі. Спочатку потрібна присутність Господа чи голови, тоді наступає переміна сплячих членів Його тіла, пересівання живих членів і їхнє поступове зібрання разом з ним. Хоч царство можна вважати початим від часу, коли цар почав застосовувати свою велику силу, об'явлення 11.17, у 1878 році, воно не буде встановлене у повному значенні того слова, доки останній член царства не буде перемінений і прославлений, доки не закінчиться ламання хліба, Христа, голови і тіла, поки терпить один член, терпить тіло. Доки один член ще не є прославлений, царство ще не прийшло повністю до сили і влади. Апостол, очевидно, мав на увазі прихід Христа, що включатиме повне прославлення Його церкви чи царства, коли говорив: «Бо кожного разу, коли тільки будете їсти на цей пасхальний хліб і чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, як вашу надію і сполягання, аж доки Він прийде». Ту саму думку про славу царства як кінець символу можна взяти з власних слів нашого Господа під час установлення пам'ятки. «Віднині не питиму я від оцього плоду виноградного, аж до дня, коли з вами його новим питиму у царстві мого Отця». Матвія 26:19. І, звичайно, якщо колись і було властиво і доцільно для віруючих у смерть нашого Господа як викупну ціну визнати це, представити це як основу всіх їхніх надій, то це якраз зараз, коли цю фундаментальну доктрину Божого Слова злословлять і спотворюють. Оцінюючи нагороду, ми заохочуємо, щоб ніхто за жодних обставин не нехтував цим щорічним привілеєм. У цьому святкуванні є особливе благословення. Якщо ви відчуваєте знеохочення, ідіть і прийміть зламаний хліб, просячи Господа про свіже усвідомлення вашого виправдання і свіже оцінення вашого посвячення, щоб бути зламаними, пожертвуваними з ним як члени одного хліба, його церкви і його тіла. Не забуваймо, що пам'ятка не має сенсу, а то й гірше, якщо її не приймати і не оцінювати таким чином. Але хай ніщо нам не стає на перешкоді, ні гріхи, ні холодність, ні почуття недостойності. Ідіть до Господа і очистіть душу від усіх ваших переступів. Ідіть до братів чи до тих, кого ви образили. Визнайте це все. Признають вони вашу вину чи ні? Будьте праведними перед вашим Господом, і наскільки це можливо перед кожною людиною, а тоді їжте так. Приймайте багатий дар, який Господь дав для всіх, хто його приймає, зараз чи пізніше свого часу. Ми пам'ятаємо, що таке вивчення і очищення серця було показане в образі Пасхи, даної євреям. Перш ніж вони зібралися їсти своє пасхальне ягня, вони скрізь шукали в своїх помешканнях за всім, що містило квас або гниття, кістки, крихти і тому подібне. Усе це спалювалося, знищувалося. Так і ми повинні виконувати поза образ і відкидати стару розчину – гніву, злоби, ненависті, суперечки. 1 Коринтян 5:7-8. Але пам'ятайте, що цей рід розчини гріха неможливо повністю викинути геть, якщо її не спалити. А спалити її може тільки любов, небесна любов, Божа любов. Якщо ми дозволимо цій любові широко влитися в наше серце, вона поглине усе, що має протилежний характер – заздрість, ненависть, обмову і тому подібне. «Зніміть усе це, – заохочує апостол, – вдягніться в Христа і наповніться Його духом. Не знеохочуйтесь». Краще навчіться лекції і почніть знову, з новими рішеннями і збільшеним розумінням факту, що самі, без допомоги Господа, ви ніколи не зможете досягнути нагороди. Він знає це краще від нас і говорить, без мене нічого чинити ви не можете ви. Саме з причини нашої потреби Отець влаштував все таким чином. Будь міцний, говорить Господь, до всіх, хто прагне і намагається належати до класу, названого переможцями. Противник ваш – диявол. Здається, наче в цю пору року спокуси особливо дозволені. Напевно, корені гіркості з'являються і ростуть завжди, але в цю пору з десятикратною силою. Пам'ятаймо, що любов, а не знання, є остаточним випробовуванням нас як учнів. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, тому що апостоли не мали достатньо любові один до одного. Вони сперечалися, хто буде найбільший у царстві, і так уперто не хотіли поступитися один одному, що не подбали помити ноги вчителю і дали йому можливість навіть у найменших речах бути слугою усіх. Саме той невластивий дух, ця нестача Господнього Духа, зробив їх вразливими до сили противника і спонукав Юду до зради, а Петра – до відречення від Господнього помазанця. Тож слідкуємо за собою – пильнуймо і молімося, і будьмо дуже покірними і люблячими, щоб не впасти в спокусу. Напевне, з того часу наш великий противник ще ніколи не був таким активним, як зараз, щоб нанести шкоду, зманити або змусити спіткнутись послідовників Ісуса. Нехай усі, хто міцно тримається віри в Його дорогоцінну кров, Його посвячене життя, як в благання, задоволення за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи усього світу, будуть більше ревними і гарячішими, ніж раніше, у визнаванні цієї великої правди. Бо наша Пасха – жертва, Христос за нас у жертву принесений, тому святкуймо. Ніхто з номінальних первородних не перейде і не стане членом церкви первородних у славі. Ними будуть тільки ті, що протягом цієї ночі перебувають під кров'ю і приймають заслуги Божого Агнця, який бере гріхи світу, точно як у образі. Хто може приймати участь? Господня вечеря є не для світу, не для просто номінальних віруючих, а лише для тих, хто, приймаючи Христа як свого відкупителя і носителя гріха, є посвячений йому і його службі. Але то не наша справа, і не справа жодної людини чи групи людей вирішувати, хто може, а хто не може, приймати участь. Ми маємо обов'язок вказати на основі Господнього слова, яка має бути характеристика для участі у чаші і в хлібі, а тоді сказати, як сказав апостол, хай кожен дослідить себе, а тоді, якщо вважає це властивим, нехай приймає участь. 1 Коринтян 11:28. Тепер, коли Божий народ позбувається неправд в темних віків, коли ця пам'ятка може бути ясно зрозуміла, судження чи вивчення себе може бути цілковитішим, ніж коли-небудь раніше. Хай кожен запитає себе. Перше, чи вірю я у біблійне вчення, що я, як член людського роду, був під тим осудом смерті, який перейшов на всіх через первородний гріх? Друге, чи вірю я, що моя єдина надія уникнути того осуду гріха і смерті була у викупній жертві людини Ісуса Христа, мого Господа? Третє, чи вірю я, що Він віддав себе, своє тіло і кров, свою людську природу, як мою викупну ціну, віддавши душу свою на смерть, зробивши душу свою жертвою за гріх, Ісаї 53, 10-12, заради нас? Четверте, чи розумію я, що посвячення до смерті, яке відбулося в Йордані, коли він хрестився, виконалося у його жертвуванні себе за людство. І те жертвування, почавшись там, закінчилось на хресті, коли він умер. П'яте. Чи я розумію, що права під законом, які він набув через послуг йому, право вічного життя і панування над землею були тим, що він через ту саму жертву передав грішному, вмираючому роду, усім тим, хто в кінцевому результаті прийме благословення на умовах нового заповіту. Шосте. Чи розумію я, що кров його і тіло, посвячені таким чином, символізували, представляли ті благословіння і ласки, які вони купили? Сьоме. Чи розумію я, що приймання хліба і вина, символів його тіла і крові, означають моє прийняття тих ласк і благословень, які тіло і кров мого Господа купили для мене і для усіх? Восьме. І якщо я так щиро приймаю викуп, пригадуваний таким чином, чи посвячую я все моє єство, моє тіло і кров, виправдані через віру у той викуп Господу, щоб бути зламаним з ним, щоб страждати з ним, щоб бути мертвим разом з ним? Якщо ми можемо позитивно відповісти на ці запитання, ми ясно і повністю розуміємо Господнє тіло, віримо в заслугу Його жертви і можемо споживати, повинні споживати. Споживайте з неї всі.
Однак ті, котрі заперечують, що викуп за гріхи і грішників був необхідний і був даний, котрі вважають, що не потребують приймати Христової заслуги, котрі заперечують, що заслуга одного може бути приписана іншому, котрі зняли весільний одяг Христової праведності, котрі почувають себе щасливішими і вільнішими у брудних шатах своєї власної праведності, і котрі сьогодні вважають дорогоцінну кров, якою були колись освячені, не святою, простою річчю, таким ми радимо утриматися від пригадування того, у що вони вже не вірять. Бо вони просто до невіри будуть додавати лицемірство. Для таких приймати участь означає додавати осуду собі і своїм антивикупним теоріям. Боже Слово – правда. Але ще краще – даваймо раду всім, хто потрапив у цю неправду, лише через софістику різними способами поширювану противником, відкинути всяку марну людську філософію і знову прийняти просте Боже Слово і представлені в ньому правди, що всі є грішні, і що єдиним, відкритим шляхом для нашого примирення і відновлення, який відповідає божественному закону і вироку, було представлення повної і точної відповідної ціни або викупу за наші гріхи, що жодним іншим чином він не міг бути і справедливим, і виправдовувати грішників. Хай вони признають факт, що наш Господь Ісус, як Божий Агнець, поніс повну кару за наші гріхи у власному тілі на дереві, що Він дав повний викуп за всі. Філософія ця дуже проста, але якщо хтось не може її збагнути, то нехай хоч збагне факт, що так говорить Бог, і нехай повернеться до Господа, а Господь щедро його простить. Нехай він просить керівництва духа і помазання очей, щоб бути здатним зрозуміти разом з усіма святими це, основу всієї благодаті нашого Бога в Христі. Ось так, у щирому прийнятті зламаного тіла і пролитої крові, усвідомлюючи, що ця жертва була за їхні гріхі, і що пролита кров, віддане життя, запечатує прощення за всіх, нехай вони пригадують найбільшу подію в історії – проляття дорогоцінної крові, жертву дорогоцінного життя Божого дорогого Сина за наші гріхи. Однак ми знаємо з Божого Слова, що ці слова, чи будь-які інші слова, не зможуть навернути до дороги правди і життя тих, хто добровільно і свідомо вийшов з-під крові покроплення. Для них не буде переходу, Пасхи. Неможливо, бо тих знов відновляти покаянням. Євреїв 6, 4 по 10, 10 з 26 по 30. Ми добре знаємо, що навіть ці слова люблячого застереження і ці правдиві цитати натхненних слів хтось буде мотивувати ненавистю з нашого боку, злобою, заздрістю і всяким злим почуттям, а не справжнім мотивом, бажанням служити Господу і правді, і будь-яким братам чи сестрам, що несвідомо спотикаються». Багато хто в минулому приймали символи Господнього тіла і крові без повного розуміння філософії викупу, але вони робили це шанобливо, цінуючи факт, що смерть нашого Відкупителя очистила нас від нашої вини і звільнила нас від її покарання.
Вони усвідомлювали справжнє значення пам'ятки, хоч через темніві неправди, змішані з правдою, вони не бачили її простої філософії, котру багато з нас сьогодні можуть бачити. Лише охрещені. Але хтось з братів, баптистів може зауважити, ви забули згадати про хрещення як необхідну умову для участі у пам'ятковій вечері. Ні, ми не забули про хрещення. Ми погоджуємося з вами, що хрещення є необхідне, що пам'яткова вечеря є лише для церкви і що хрещення необхідне, перш ніж хтось може належати до церкви. Але ми не погоджуємося з вами в тому, чим є дійсна церква. Ми вважаємо, що баптистська церква не є дійсною церквою. Як і всі інші церкви, організовані і керовані грішними людьми, баптистська церква має в собі кукіль і пшеницю. А дійсна церква містить лише пшеницю. Безперечно, ніхто не буде стверджувати від імені будь-якої секти в християнстві, що його секта містить тільки пшеницю і зовсім не має куколю. Але дійсна церква на небі записана, включає тільки пшеницю і абсолютно не має в своїх рядах куколю. Ця єдина церква, яку заснував наш Господь, і членами котрої мусять стати усі вибрані, церква тих, що перейшли. Церква первороджених на небі написана. Євреїв 12:23. Ані не можемо ми признати ваше розуміння хрещення. Біблійний погляд є ще винятковішим, ніж ваш. Серед своїх членів у баптистській церкві ви маєте і таких, які аж ніяк не підходили би для членів церкви первородних. Вони пройшли ваш тест водного хрещення, але вони не пройшли тесту більшого хрещення, яке вимагається від усіх членів церкви, записаної в небі. Справжнє хрещення – це хрещення в тіло Христа, церкву, через хрещення або занурення у смерть Христа і воскресіння з неї в Його подобі. Водне хрещення є чудовим символом дійсного занурення людської волі у волю Христа, прекрасною ілюстрацією повної жертви до самої смерті. Але це є лише ілюстрацією або символом, так само як хліб і вино вечері не є справжніми життєдайними елементами жертви нашого Господа, котрі ми повинні споживати, а лише символами. Однак ми погоджуємося, що ніхто, крім церкви охрещених, не повинен приймати вечері. Але ми признаємо справді охрещеними усіх тих, чиї волі є мертвими і похованими у волю Христа. І хто, як нові створіння в ньому, піднялись, щоб іти в новизні життя, чекаючи на завершення свого шляху буквальною смертю і на своє пробудження як реальних нових істот у першому воскресінні. Усі вони, хто би вони і де би вони не були, є справжніми членами тіла Христа, церквою. Прийняли вони заповідний водний символ чи ні? Звичайно, коли такі посвячені, мертві для власної волі і живі лише для волі Христа, починають розуміти, що рада нашого Господа включає символ водного хрещення чи занурення, як і занурення їхньої волі, вони будуть раді слідувати і слухатися свого голову і Господа в цих речах. Особливо, якщо у віці немовлят вони не були віруючими, а тепер знають, що крапля води абсолютно не могла символізувати занурення і воскресіння. Такі особи, побачивши цінність і красу цього веління Божого Слова, повинні, якщо можливо, також бути занурені у воду, як наш Господь і Його апостоли показали нам перед прийманням пам'яткової вечері. Дивіться дослідження Писання, том 6, розділ 10, хрещення нового створіння. Звичайно, ми не можемо сподіватися, що лише істинна пшениця буде представляти себе за Господнім столом. Ми думаємо, що прийде і трохи куколю, як на першому збиранні був Юда. Та оскільки ми не можемо судити серця, ані відділяти пшеницю від куколю, ми виконаємо весь свій обов'язок, коли об'явимо усю волю Божу, відкриту в Його Слові на цю тему, і залишимо рішення приймати або не приймати кожній особі, котра визнає віру у помазання крові і посвячення відкупителю. Як приймати? Якщо у вашій околиці є ще хтось з посвяченого Божого народу, крім вас, ви повинні це знати. Ваша щира любов до них і до правди мала би спонукати вас шукати за ними, щоб благословити їх правдою відразу після того, як ви самі її отримали. Якщо є такі, з ким ви можете мати єдність і спільність, запросіть їх приєднатися до вас у пам'ятці. Але якщо ви знаєте, що вони заперечують викуп, то не робіть цього, бо допоможете накликати додатковий осуд на них. Зберіться кількома чи з багатьма. Це вже як дозволять обставини, але краще бути з кількома таких, що можуть перейнятися з вами духом пам'ятки, ніж з натовпом тих, хто не має того духа спільності і єдності в Христі. Якщо можливо, подбайте для цього про такий прісний хліб або сухе печиво, який вживав наш Господь, і такий, як зараз вживають євреї, бо чистий, духмяний, прісний хліб найкраще символізує безгрішне тіло Божого Агнця, котрий не знав гріха, символом котрого є закваска, котрий був святим, невинним, безгрішним і відділеним від роду грішників. Подбайте про напії з плоду виноградини, як велів наш Господь. Без сумніву, він і його учні вживали легке вино, і, звичайно, ми вважаємо більш властивішим символом. Та оскільки наш Господь ставив за умову не вино, а плід виноградини, ми не бачимо причини для жодного заперечення проти процідженого соку з кип'ячених родзинок, які є сушеним виноградом. Немає сумніву, що це такий самий плід виноградини, як і вино. Ми не нав'язуємо цей напій нікому, кому сумління підказує вживати вино. Ми лише пригадуємо усім, що наші обставини, клімат, звички і тому подібне дуже відрізняються від того, що було в ранній церкві. І ми дуже сумніваємося, чи наш Господь хотів би, щоб ми символізували Його кров багатьма тими сильними винами, що є сьогодні. Особливо з огляд на те, що дехто з святих може мати успадковані слабкості тіла, котрі через одне скуштування можуть перетворитися у велику спокусу. Судіть про те, щоб не давати братові спотикання. Якщо сумління велить вживати вино, то виберіть слабке вино або суміш невеликої кількості вина із соком родзинок. Пам'яткова служба повинна бути дуже простою. Перш за все, це пора спільності. Поставте посередині зібраних стіл для хліба і вина. Після пісні один з братів може кількома влучними словами виразити ціль служби і прочитати кілька віршів з писання на цю тему. Тоді інший може подякувати за хліб, життя, зламане тіло нашого Господа, після чого прісний хліб або печиво на соді, якщо зручніше, може передаватися всім учасникам спільності. Тут можуть бути доречними кілька слів про хліб життя або цитата з дослідження Писання, 6 том, розділ 11. Тоді може бути принесена молитва подяки за чашу і за дорогоцінну кров, символізовану в ній, і чаша плоду виноградини може бути передана всім. Тут є нагода для кількох слів про дорогоцінну кров. Але уникайте на цьому зібранні дискусії. Як би не було властиво в інших випадках ревно боротися за віру, це не той випадок. Це є зібрання для спільності і єдності з Господом, нашим відкупителем і присутнім царем. Якщо видно, що хтось хоче сперечатися, хай він скаже своє, але хай інші стримаються від дискусії, щоб святі хвилини особливої єдності з ним, які Господь призначив для нашого благословення, не були затьмарені. Ті, що святкують пам'ятку з відкритим, щирим серцем, отримують велике і відживлююче благословіння. І для цього добре мати моменти тиші посеред служіння.
Коли ніхто не говоритиме вголос, і коли серця усіх можуть бути близько можуть дуже близько наблизитися до Господа в усвідомленні Його любові, колишньої і теперішньої, у відновленні складеної присяги бути Його вірними послідовниками до самої смерті, у роздумах, як та присяга виконувалася чи порушувалася протягом минулого року, і в поновленому рішенні бігти з терпеливістю по нагороду, співспадкоємства з нашим Господом, до якої ми запрошені. Надзвичайно властивою піснею для закінчення пам'ятки є номер 276 у наших пісенниках. І немає сумніву, що нам стане ще радісніше від усвідомлення, що по всіх кінцях землі ті, що мають таку ж дорогоцінну віру, святкують ту ж саму велику жертву, думають про того ж милосердного Господа, отримують потіху і заохочення через ті самі великі і цінні обітниці, вирішують з ласки того ж милосердного Царя виконувати більшу службу і складати більшу жертву у службі Йому і в службі Його народу, і завершують тою ж піснею хвали і прославлення. Крізь століття я дивлюся на Голгофський хрест страждань, де Спаситель всього людства помирав без нарікань. Про першу вечерю написано: «Заспівавши, вони вийшли». Зробімо те ж саме. Хай кожен іде до свого дому з повним серцем. Ми радимо в цьому випадку уникнути звичних прощань, поширених і властивих після зібрання, і всяких звичних заміток і думок. Таким чином ми можемо продовжити нашу спільність і єдність з Господом. Майте Його перед очима протягом усього наступного дня. Слухайте гамір натовпу проти невинного. Дивіться, як його звинувачують єрусалимські священники. Дивіться, як він стоїть перед Іродом і його вояками. Дивіться, як його вдягають у царський одяг на посміховище і коронують терниною, а тоді б'ють і плюють. Дивіться, як його розпинають як злочинця, як дорікають тими ж милосердними ділами, які він робив. Він спасав інших, себе ж він не може спасти. Пам'ятайте, що він міг спасти себе, що він міг попросити і отримати більше, ніж 12 легіонів анголів для свого визволення і захисту,
що він міг знищити своїх ворогів і наклепників, а не вмирати за них, і що наша надія воскресіння і вічного життя залежить від його добровільного принесення себе як нашої викупної ціни. Роздуми про його любов до нас і до всіх обов'язково зроблять нас сильнішими його послідовниками, щоб витримувати більші труднощі, як добрі воїни Христа. Тож думайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішників, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх у теперішнім легким вашим горі, дозволенім для вашого випробування і виховання, яке, якщо вірно його перенести, принесе для вас у безмірнім багатстві славу вічної ваги».